labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Čikāgas universitātes pētnieki ir noskaidrojuši, ka tās spēles, kuras pēc tādas eksperimentālas darbības saņēma rietumu diētu, proti pēc antibiotiku terapijas, un neizdevās spēlītēm atjaunot tā saucamo veselīgo daudzveidīgo zarnu mikrobiomu. Un šīs spēles par nožēlu bija uzņēmīgāks pret infekcijām, ko izraisa tādu patogēnu kā, piemēram, salmonella. Bet izrādās, ka tās spēles, kuras saņēma ēdienu, kas nosacīti bija tāds līdzīgs vidus jūras diētai ar augu šķiedrvielām un ar tādiem ļoti, ļoti bagātīgiem papildinājumiem, augļiem, dārziņiem un pilngraudiem, tām izdevās daudz ātrāk atjaunot veselīgu un noturīgu zarnu mikrobiomu pēc antibiotiku terapijas. Nu, pelēm veicas, tā tad var teikt, ka pelis tiešām tika aprūpēts vismaz tajā otrajā grupā, un paldies Čikāgas universitātes pētniekiem. Tāda svaiga ziņa, bet šodien mēs netik daudz par pelēm un par to, kā klājas viņam, šodien mēs par pašiem, bet arī par veselības jautājumiem. Un šajā reizē mēs vairāk pētīsim pacientu pieredzi un pacientu pieredzes izmantošanu arī kopējā veselības aprūpē, jo tiešām tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums, un ne jau jautājums vien, bet ļoti plašs darbības lauks, un mums visiem tas varētu izrādīties ļoti svarīgi. Nu lūk, šajā reizē pie skaņu pūdzes būs Ernests Valds Fjodorovs un raidījuma producente, kā vienmēr, ir Loreta Bērziņa, bet jums runā Kristiāna Lapiņa. Un uzreiz pieteikšu arī savus viesus, kas šajā reizē ir pie mums, lai runātu par šiem te jautājumiem. Tātad esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas pacientu pieredzes asociācijas valdes priekšsēdētāja Vita Šteina. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums ir arī veselības komunikācijas speciālisti un ģimenes ārsta Linda Šauriņa. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties slimību profilakses un kontrolas centra pacientu drošības un veselības aprūpas kvalitātes pilnveides nodaļas vadītāju Īrisu Zīli Veliku. Sveicināt!
Labrīt.
Nu lūk, mans pirmais jautājums būs vispār par pacientu pieredzes formulēm un arī par to, cik sen vai cik nesen šis jēdziens ir zināms Latvijā un kas vispār ir noticis arī pa šo laiku, kad tomēr pacientu pieredzē Latvijā speciālists sāka pievērst uzmanību. Nu tad, protams, saruna jāuzsāk ar Vita Šteina.
Jā, paldies jums liels. Pārēja no pelēm, protams, daļa patiesības tur arī ir līdzīga arī ar cilvēkiem, ir ļoti būtiski, lai pacients pieredzes laikā, kad viņš atrodas saskarsmē ar veselības aprūpes pakalpojumiem un cilvēkiem un iestādēm, lai justos mierpilni, lai saprastu, ko viņam saka, lai viņam nesāp, lai viņam nebūtu satraukums un bailes, lai viņš būtu paēdis, tātad tam ēdienam ir jāgaršo, lai viņš spētu paēst, lai viņš saprastu informāciju izrakstoties, ko viņam saka. Šīs ir tās jomas un vēl daudzas citas arī komforta jautājumi, kas klasiski tradicionāli tiek mērīti pasaulē, lai raksturotu, kāda ir pacientu pieredze. Un mums jāsaka tā, ka Latvijā mēs šo jomu esam ieviesuši jau 7. gadu. Tā attīstās arvien plašāk un plašāk pateicoties slimību profilakses kontrolas centra iesaistē. Un pagaidām mēs varam runāt tikai vēl par tādu pirmo soli, kas ir pacientu balss ievākšana vai uzzināšana, kā tad iet, tātad pacientu datu iegūšana, atgriezniskās saites iegūšana. Ir atsevišķas slimnīcas, kas jau ir sākušas tādus vērienīgākus procesus arī pieredzes uzlabošanas jomā. Ņemot vērā šos datus, mēs saprotam, kas tās prioritātes, kas ir jāuzlabo. Bet vēl tāda būtiska kustība, uzlabojuma kustība Latvijā nav novērojama.
Jā, nu tātad 7 gadi, tas liekas no vienas puses diezgan daudz, no otras puses, protams, 7 gadu laikā paveikt tādus milzīgus pārkārtojumus droši vien neizdodas, bet tomēr jāatzīst arī, ka pasaulē aprīļa pēdējā nedēļā atzīmē starptautisko pacientu pieredzes nedēļu. Nu kā tas ir bijis Latvijā, vai Latvijā arī izdevās tomēr akcentēt šo te jomu, vai arī bija tādi īpaši varbūt pasākumi, kas pievērs pacientu uzmanību un arī speciālistu uzmanību tieši šai jomai?
Jā, mēs kopā ar slimību profilakses kontrolas centru iesaistījām gandrīz visas slimnīcas Latvijā, kuras izmanto pacientu pieredzes aptauju un atzīmējām gan kopīgi sasniegto, gan pārunājām, diskutējām lietas, kas mums visiem ir kopīgas, ko būtu nepieciešams uzlabot arī nacionālā mērogā. Un man jāsaka tā, ka es ar lielu prieku skatos šo attīstību un dinamiku, kas notiek Latvijā, ar vien vairāk veselības iestādes Latvijā izvēlas konkrētu pacientu pieredzes speciālistu iesaistīt tieši savā darbībā, un līdz ar to mums ir daudz vieglāk iespējams šo jomu arī attīstīt Latvijā.
Jā, arī klausītājs grib aicināt pievienojieties mūsu sarunai tajā veidā, kurā tas ir visvieglāk izdarāms. Noteikti sūtiet kādu ziņu, atsūtiet, izmantojot WhatsApp, un tur atgādināšu telefonu numuru 25660440, 25660440, un varat izmantot arī, protams, jau ierasto iespēju atsūtīt kādu ziņu, izmantojot arī internetu iespējas, varat atrast mājas lapu Latvijas Radio 1, un tad noteikti arī raidījumu ziņojumu logā rakstiet to, kas jums ir sakāms. Bet, ja mēs domājam par to, kādā veidā vispār šī te pacienta pieredze tiek iekļaut veselības aprūpas kvalitātes novērtēšanā, kā tas notiek? Realitātē, kā tas notiek? Kā slimnīcas uzzina vai veselības aprūpas speciālisti uzzina, ka ir problēmas un kādas problēmas ir?
Ja mēs runājam par veselības aprūpas kvalitāti, tad tā ir ļoti skaidra definīcija. Un pacientu pieredze ir viena no komponentēm. Tam papildu vēl ir klāt pacientu drošība un arī klīniskā efektivitāte. Un, protams, vēl ir pāri visam vispār jābūt taisnīgai pieejamībai pakalpojumam. Pagaidām pacientu pieredze kā atsevišķa komponente tiek realizēta Latvijā, tiek attīstīta, bet tā nav nacionāli iekļauta kopējā tādā stratēģijā, vienotā stratēģijā. Tas ir tas, kas mums Latvijā šobrīd ļoti iztrūkst, un mēs ļoti daudz aktualizējam un diskutējam ar veselības ministriju par šādas stratēģijas nepieciešamību, lai visām iestādēm, veselības iestādēm būtu vienoti noteikumi, vienotas prasības, standartizētas atbilstošas pasaules klīniskajām vadlīnijām, kā mēs mēram visu šos rādītājus, ja kas ir tie mērķi, kas mums ir jāsasniedz. Līdz ar to es gribētu atbildēt tā, ka vienotas stratēģijas mums nav, bet paldies Dievam, vismaz vienu šo komponenti, kas ir pieredzes komponente, mēs tiešām stiprinam, un tajā brīdī, kad mums būs šī stratēģija, mēs būsim gatavi kopīgi novērtēt kvalitāti kopumā.
Nu jā, nu tā no vienas puses ir laba ziņa, tātad kaut kas jau notiek, bet tad slimības profilakses kontrolas centram jautājums, kas notiek tālāk, kā šī stratēģija tiek veidota, ja tiek veidota, un kas tad mums sagaida nākotnē, un jūs noteikti arī pēc tam varēsiet vairāk komentēt tās identificētās problēmas. Tad kā tad ir ar šī stratēģijas ieviešana nākotnē?
Es sākotnēji nedaudz arī papildinot Vītu par to attīstību, kā tīri nacionālā līmenī tas ir noticis, jo, protams, ka tie 7 gadi ir kopā arī jau pirms tāda nacionālā ietvara attīstības valstiskī. Varētu minēt, ka no 2020. gada reāli tika tāds kopējs ietvars veidots, vienota pieeja iestādēm iesaistīties. Un ja 2020. gadā tās bija, kā teikt, pirmās celmlaužie, pirmās trīs iestādes slimnīcas, tad tagad jau tas ir, apmēram puse slimnīcu ir iesaistījusi šajā aktivitātē, mērīt šo pacientu pieredzi pēc vienotajiem standartiem, pēc vienotas aptaujas, jo, kā jau arī Vita minēja, ko tad nozīmē šī pacienta pieredze, tas ir vairāk saistīts ar tādiem mūsu emocionāliem vairāk aspektiem, cik mēs esam apmierināti ar dažāda veida šo veselības aprūpas pakalpojumu aspektiem, kā mēs novērtējam komunikāciju, saziņu un tam līdzīgi. Bet tam ir vajadzīgi kaut kāds, tā teikt, mēri instruments, kā mēs varam viņu mērīt. Un līdz ar to arī, jo, protams, ir šie dati, kas parāda to situāciju, no kuras tad var sākt analizēt un arī iekļaut tālāk stratēģijas izstrādē. Stratēģija primāri ir veselības ministrijas, tā teikt, tā kā pāraudzībā, bet pie mums arī bija Pasaules veselības organizācijas speciālisti, kas ir iesaistīti un palīdz veidot šo struktūru un attīstīt tādu vienotu pieju, lai valstiski varētu izveidot šo kvalitātes aprūpas stratēģiju, jo arī daudzās valstīs nav, tas nav tā, ka, piemēram, mums tikai Latvijai nav šādas vienotas stratēģijas. Protams, atsevišķi kvalitātes jautājumi ir daudzos citos politikas plānošanas dokumentos, bet tagad arī, var teikt, notiek tāds pirmais darbs kustība stratēģijas ietvara veidošana, un tālāk skatīsimies, jā, kā tad virzīsies ar izstrādi, un, protams, galvenais jau tālāk šī ieviešanas process. Bet tā kvalitāte jau veidojas no ļoti daudziem šiem aspektiem.
Jā, tieši tā, Vitšteina arī minēja to, ka, piemēram, pakalpojuma pieejamība, jau ir arī kaut kāds laiks, citreiz gadās tā, ka cilvēks gaida vairākus mēnešus rindā, un tikmēr viņa veselības stāvoklis turpina pasliktināties, un reizēm arī tam var būt ļoti traģiski iznākumi. Tad kas ir tas, kur jūs esat saskatījuši problēmas, un varbūt arī jūs izmantojat veselības inspekcijas datus, jo jo noteikti cilvēki vēršas veselības inspekcijā ar nu, kaut kādiem saviem savām sūdzībām, ar saviem secinājumiem, jā, ar arī tādu pieprasījumu pēc taisnīguma. Jā. Kas ir tas, kas tur ir noskaidrots? Ko jūs esat sapratuši? Kas ir aktuālākās problēmas, kas tieši attiecās uz Latviju?
Slimību profilaks kontrolas centram, protams, nav tāda kontrolējuša institūcija.
Nu, kas ir skaidrs, jā, bet nu, informācija. Jā,
bet tie kopējie dati, protams, arī kā citur pasaulē, primāri ir tas komunikācijas aspekts, ko ir nepieciešams uzlabot. Līdz ar to arī, protams, caur to komunikāciju, caur skaidrāku saziņu ar pacientu, izskaidrošanu, arī pacients ir līdzastīgāks, ko arī liecina dažāda veida pasaulē pētījumi un literatūra. Ja pacients ir nu, tad zinošāks ar viņu, tiek izrunāts lietas, viņš tiek iesaistīts šajā lēmuma pieņemšanā, ka arī viņš gan ir līdzastīgāks medikamentu lietošanā, arī hroniskās slimības, ja pacientam ir, tad arī viņš atpazīst vairāk kaut kādus šos simptomus, atkārtotas, piemēram, hospitalizācijas samazinās un tam līdzīgi. Līdz ar to jātādi arī pacientu drošības dienas ietvarā un pieredzes nedēļas ietvarā mēs daudz esam akcentējuši arī šo komunikācijas aspektu, caur ko atkal izriet dažādi veidi šie pārējie tīri ar informācijas sniegšanu, izskaidrošanu, daudz dažādu veidu jautājumu. Un kas ir jānoskaidrots, kur ir šie aspekti vairāk, protams, jāuzlabot, tas ir saziņā gan par šo medikamentu izskaidrošanu pacientiem, gan arī no tāda drošības aspekta šīs pacienta identifikācijas jautājums, kas aizvien ir aktuāls, kad lai tiktu veikta šī korektā pacienta identifikācija, ka nepietiek tikai, ka nu, ārstniecības personī kā pazīst šo pacientu, nāk atkārtot, bet katreiz ir jāveic šī korektā pacienta identifikācija un arī pašam pacientam jābūt gatavam, ka viņam katreiz varbūt pārjautā pie medikamentu ievades vai pie kādas citas apskates, ka vēlreiz tiek pārjautāts viņa vārds uzvārds, tas nav par to, ka kāds ir varbūt aizmirsis vai atkal atkārtot viņam jautā, bet tas ir šis standarts drošības ietvarā.
Jā. Es varbūt piebildīšu vēl tīri salīdzinoši. Latvijā kopumā vislabāk novērtētā kategorija ir cieņpilna attieksme. Jā, to mums visi kārtībā. Savukārt divas sliktāk novērtētākās kategorijas ir ēdināšana un medikamentu izskaidrošana un blakņu izskaidrošana. Un šeit jāsaka tā, ka tās sliktāk novērtētās kategorijas ir praktiski visās slimnīcās, un tas nozīmē, ka tā ir valstiska problēma. Tad ja būtu kādas slimnīcas, kur būtu augstāk šīs pozīcijas novērtētas, tad mēs varētu runāt, ka tas ir atkarīgs no personāla vai no vadības puses jautājumiem, bet šajā gadījumā tās ir valstiskas problēmas. Un ja mēs runājam par medikamentu izskaidrošanu un blakņu izskaidrošanu, mums valstī ļoti trūkst un nav sakārtota klīnisko farmaceitu pieejamība, pietiekama pieejamība slimnīcās, tas no tā ir atkarīgs. Un ja mēs runājam par ēdināšanu, tad ir ļoti labi redzams. Tajā gadā, apmēram pusotru gadu atpakaļ, kad tika palielināts kaut nedaudz, bet tika palielināts tarifs ēdināšanai valsts publiskajā sektorā slimnīcām, par 10% uzlabojās novērtējums. Jā, tātad tam ir tieša ietekme, jo vairāk mēs investējam un valsts palīdz atrisināt šīs problēmas, tam tiešām ir pozitīvas sekas.
Jā, nu šeit arī ir tas brīdis, kad varētu iesaistīt arī veselības komunikācijas speciālistu un ģimenes ārstu Lindu Šauriņu un apjautāties, kā tad ir realitāte. Pie jums nāk pacienti un viņiem arī ir savi jautājumi, savi novērojumi, savi secinājumi. Ko jūs no savas ārstu prakses pozīcijām redzat, kas ir problēmas, kas būtu jārisina un kur jūs saskatāt, kur ir noteikti kaut kas jāmēģina darīt?
Tas, ko es vēl gribēju papildināt par iepriekš teikto, kad ir tāds Berila institūts tieši pacienta pieredzes sakarā, un ja mēs salīdzinām 2020. Gada datus un 2023. Gada datus, tad joprojām komunikācija ir top trīniekā, 20. Gads pirmā, 23. Otrā vieta, un šī te drošā aprūpe 23. Gadā nonāca pirmajā vietā, es domāju, tur savai loma ir COVID pandēmijai, bet tas, ko es redzu savā kabinetā, es strādāju Rīgā un gribu tiešām teikt, ka pacienti atnāk apmierinātāki, viņiem ir daudz vairāk izskaidrots tas, kas rada tādas bažas un to, ko es dzirdu, problēmas sākās tad, kad ir jau atklātas kādas nozīmīgas, tādas būtiskas veselības problēmas, kas ir no jauna varbūt pat liels pārsteigums, vai arī tās hroniskās slimības ir tik ļoti ielaistas, ka tās prasa milzu resursus gan no paša pacienta, gan no radiniekiem, kur ir ļoti garš saraksts ar medikamentiem, un jāsaka tā, ka arī no komunikācijas viedokļa pacients nu, jaunas informācijas uztveršanā viņš piekūst pie trešā medikamenta, un lai cik labi ārsts nesagatavotu šo savu sarunu par medikamentiem vai blaknēm, pacientam nav vienkārši kapacitātes. Tas nav pārmetums pacientam, tas vienkārši cilvēcisks faktors. Tāpēc vienmēr es saku tā, ka ja ir nozīmīgas vizītes pie speciālistiem, ir jāņem līdzi atbalsta persona, ir jābūt šim te izrakstam, no stacionāra mums izraksta ir brīnišķīgi, bet tur, kur mums valstiski pieklibo šī lieta, tas ir sekundārā veselības aprūpe, kur ir speciālisti, kur pacients gaida varbūt mēnešiem kaut kādu izmeklējumu, pat izmeklējumu mazāk, bet nu, kaut kādu konsultāciju. Un tad, kad viņš atnāk atpakaļ pie manis, jo es tam speciālistam uzdos kaut kādus konkrētus jautājumus, nav šīta papīra, un nav pacientam, kur ieskatīties. Un tas, kas ir jāsaprot, tas papīrs jau nav tikai man. Tas papīrs ir arī pacientam, un tad tas pacients saka, bet es nezinu, es neatceros. Doktori, paskaidrojiet, kāpēc man ir jādara tas vai tas. Es saku, ziniet, šajā situācijā es varu tikai minēt, ko šis speciālists ir gribējis pateikt. Es saku, nu, mēs kopā tiksim galā, kaut kā mēs tur mēģinam, bet tajā brīdī arī pacients tā kā iesprūst. Es biju uz vizīti, es gaidīju 3-4 mēnešus, un tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Bet, ja runām par stacionāriem, tad viena lieta ir šie te daudzie medikamenti. Mums ir diezgan daudz ļoti slimu cilvēku, kas prasa daudz medikamentus un arī daudz izmeklējumus. Un tad, kad tiek izrakstīti pacienti no slimnīcas, ļoti garš saraksts ar tiem izmeklējumiem, kas ir jāveic ambulatori. Un šeit atkal ir runa par veselības aprūpes pieejamību, kas ir vesela raidījuma vārds un došai ne šajā aspektā, bet tas arī veido šo te pieredzi. Tāpēc, ka pieredze stacionārā ir brīnišķīga, tur ir labi ārsti, un es ticu, ka mums ir tiešām ļoti labi ārsti un izmeklējumi ir augstā līmenī, bet tajā brīdī, kad tu nonāc atpakaļ savā vidē, tīri cilvēciski iestājās tāds nevaru, negribu, tāpēc, ka nevaru. Tāpēc, ka nav šī pieejamība, tāpēc, ka maciņš ir tāds, kāds viņš ir. Un tas, kas vēl ir radījis, šķiet no 2020. Gada mums ir šī tēm lētākā medikamenta sistēma. Un bieži viens gadās tā, ka pacients, pasūtot šos medikamentus pie ģimenes ārsta uz 3 mēnešiem, saņem vienas kastītes iepakojumu, vienu izskata iepakojumu, un nākamajā reizē viņam aptiekā iedod citu. Un lai cik labi farmacēs nepaskaidrot, ka tās zāles ir tieši tās pašas, pacientam īpaši gados tas rada tādu apjukuma sajūtu un bieži vien attiekšanos no medikamentu. Mēs atkal aizējam ķēdītē un visa šīs lietas, it kā mazi sīk, un viņi visi veido to pacienta pieredzi. Tāpēc tā īsi konkretizējot saku tā, ka situācija uzlabojās, bet ir ļoti, ļoti daudz faktoru, kuri mums ir jāuzlabo un pie tā ir jāstrādā. Mēs nevaram ar vienu sistēmu iet uz priekšu, bet citas tikmēr atpaliek. Tie rezultāti, tie sagaidāmie rezultāti mums būs krietni sliktāki nekā tad, ja mēs virzīsim visas sistēmas kaut pa solītim, bet kopainā kopā un kaut kas neatpliks tur aizmugurē, kamēr.
Jā, nu vēl ir arī tā, ka ir tāds diezgan drūms secinājums attiecībā uz veselības inspekciju, ja? Un šeit ir tāds komentārs, kamēr veselības inspekcija visu laiku būs ārsta pusē, tikmēr nekas nemainīsies ārsta attieksmē. Nu, acīm redzot, ir bijusi negatīva pieredze cilvēkam, droši vien tas ir pamats, ja, jo ja tā pieredze būtu bijusi laba, nu tad nebūtu šādu komentāru. Un nu, visticamāk, ka tam ir kaut kāds pamatojums, tad ko jūs varētu par šo teikt? Jo pacients varbūt tiešām jūtas neaizsargāts, ja viņam liekas, ka viņa intereses netiek novērtētas, netiek pētītas, netiek uzskatītas par svarīgām.
Jā, nu pasaulē attīstītajās valstīs, piemēram Amerikā, atsevišķās arī Eiropas valstīs, tik tiešām ir novērota nedaudz atšķirīga komunikācijas kultūra gadījumos, ja pacientam ir iebildumi vai sūdzības vai noticis kāds nevēlams gadījums. Ja, un tas ir šīs informācijas caurspīdīgums, pieejamība, noteikti tas ir stāsts par atvainošanos un nevienmēr, protams, pacienta mērķis ir celt to visaugstākajā līmenī, medijos un tā tālāk. Viņam ir ļoti būtiski, lai iestāde, kurā ir noticis notikums, nevēlams notikums, tiešām atzītu šo kļūdu un mēs visi varētu no tā mācīties. Un tam arī ir domāta pacientu drošības kultūras sistēma, par ko Iris noteikti arī var plašāk pastāstīt. Mums Latvijā ir diezgan līdzīga pieredze, es teiktu lielākajā daļā veselības iestāžu slimnīcu, kad mēs rakstam atbildes vēstules uz izteiktajām sūdzībām, bet jāatzīst, ka tiešām tā komunikācija pāriet rakstiskā veidā. Un es tiešām gribētu redzēt, ka mēs mācāmies vairāk arī veselības komunikācijas metodes ir īpaši izstrādātas pasaulē un arī klīnicistiem tās tiek mācītas, kā atvainoties, kā uzklausīt, kā aktīvi uzklausīt pacientu viņu notikumu, jo reizēm tieši tas ir tas, kas pacientam ir vajadzīgs, lai kāds viņa sāpi uzklausa, un mēs nepārtraucam, mēs neapstrīdam šo notikumu, jo tā pieredze ir bijusi pacientam šāda, tas nenozīmē, ka kad kāds ir kļūdījies, iespējams reizēm, nu, kad ir notikuši kaut kādi citi aspekti, ļoti bieži arī es lasot pacientu sūdzības, esmu redzējusi, pārbaudot pēc tam konkrētos faktus, ir tiešām bijis tā, ka mēs redzam, pacients saka, mani ārsts neapskatīs 6 stundu laikā, bet mēs redzam gan kamerās, gan redzam arī pacienta datos, ka tā īsti gluži nav taisnība, ja? Ka viņš, teiksim, pēc pusotras stundas ārsts ar viņu ir runājis. Ja? Vienkārši pacientam iespējams ir vai nu aizmirsies, vai viņš nav viņu asociējis šo sarunu kā sarunu ar ārstu. Līdz ar to es teiktu, jā, ir ļoti būtiski, ka mēs šo kultūru apgūstam Latvijā vairāk šīs te metodes.
Jā, nu man liekas arī, ka viens no tādiem jau noskaidrotiem faktoriem ir tā saucamās informētās piekrišanas. Ja, ka tās tiek iedotas pacientam tajā brīdī, kad patiesībā viņš vēl pat nav saticis ārstu, kurš veiks izmeklējumu, ja viņš nav saņēmis nekādu informāciju un no viņa tiek pieprasīts, lai viņš parakstītu dokumentu, kur patiesībā nu, būtu sīki jāiepazīsts ar to visu un būtu vēl jāsaņem informāciju. Kā jūs šo varētu komentēt, jo tā ir daudz pacientu pieredze, diemžēl?
Jā, šis ir jautājums, kas ir aktuāls praktiski visās slimnīcās un jāatzīst, ka abās lielajās universitātes slimnīcās mēs par šo tieši šobrīd arī diskutējam, jo kopš pagājušā gada jūlija ir veikti grozījumi pacienta tiesību likumā, kur tieši ir izcelt šis punkts par to, ka ir nepieciešams pacientu informēto piekrišanu izvērtēt, kurā brīdī, kā tas notiek, lai tas notiktu jēgpilni un pēc būtības. Un es tiešām redzu, ka mēs būtiski jau šodien varam šo jomu uzlabot plānveida stacionēšanas jautājumā, jo pacients zina, ka viņš nāks uz slimnīcu, viņš var izlasīt un iepazīties jau iepriekš ar šo informāciju. Šo mēs varētu tiešām atrisināt. Protams, problemātiskāk daudz ir ar akūtām situācijām, ja, jo tas laika termiņš ir ierobežots tajā brīdī un mums ir jāspēj primāri sniegt nepieciešamā medicīniskā palīdzība pacientam, jā, bet, protams, ir jādomā arī kāpēc tam kaut vai paplašinātāk izskaidrot šos aspektus.
Jā, vēl arī komentārs no klausītājiem, nu viņi uzsver to, ka ir zināms tāds kultūras atšķirības, kur iespējams arī ir nu, kaut kāda sankcija klātbūtne, ja, kas varētu arī ietekmēt nu, tādu atvainošanos vai arī kāda cita veida reakciju. Un viens no komentāriem ir šāds, Amerikā atvainošanās kultūra ir cieši saistīta ar lielo juristu skaitu un lieliem honorāriem. Nu kā tad ir Latvijā arī, cik attīstīta ir šī praksa, ka cilvēks tiešām varētu arī vērsties, piemēram, tajā gadījumā, ja ir nodarīts šis kaitējums veselībai vai arī ir tiešām ļoti slikta pieredze par aprūpi, un viņš ir varbūt arī vērsies veselības inspekcijā, bet atbilde ir bijusi nu, tāda, kas nav viņu apmierinājusi, vai arī tiešām nav sasniegusi to rezultātu. Kā tad ir, kā ir Latvijā?
Laikam gribētu nodalīt divas lietas. Pirmais ir, mēs varam atvainoties nevis par notikumu, kurš vēl nav pārbaudīts, un mēs esam pārliecinājušies par šo faktu patiesību, bet mēs varam atvainoties par to, ka cilvēks tā jūtās. Man tiešām ir žēl, ka šādi jūs šobrīd jūtaties. Ja? Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Mums neviens neliec to darīt jau šodien. Ja? Ja pacients tā jūtas, tā tad viņš tā jūtas. Bet otrs, protams, ir šis te juridiskais aspekts. Un tur, protams, ir nepieciešams pārliecināties par faktiem. Un es tiešām, man grūti spriest ir, es neesmu iepazinusies ar datiem, bet es tiešām gribu ticēt, ka šajā jomā gan veselības inspekcija, gan arī citas institūcijas, arī slimnīcu pārstāvi, nu, tomēr godprātīgi izvērtē šīs situācijas un sniedz datos balstītas atbildes pacientiem.
Jā, nu cerams, ka tā notiks un notiek un arī ir noticis līdz šim. Varbūt ir kāda piebilde?
Jā, es gribēju teikt, ka manuprāt arī jāstrādā pie tā, lai tie notikumi būtu pēc iespējas mazāk. Restī tas, ko teica Vita, veikt šīs apmācības kursus, lai šī komunikācija uzlabotos nevis. Protams, ka tās saku izvērtējums ir svarīgi, lai mēs saprastu cēloņus, bet vienlīdz jāsaprot, ka ir jāstrādā jau tagad, nevis jāsagaida notikums, lai mēs to varētu izvērtēt, un tas arī ir būtiski. Tā kā, nu, tur ir tādi daudz aspekti, pie kuriem Latvijai būtu vēl jāstrādā, tā skaitā arī. Bet es domāju, ka jaunie kolēģi, kas pašlaik nāk, viņi ir daudz zinošāki, daudz atvērtāki komunikācijai, viņi ir... Godīgi teikt, es arī veicu pētījumu, un viens no aspektiem, kas ietekmē komunikāciju, ļoti būtiski ir izdegšana. Un jaunie kolēģi nāk ar savu spāru bez šī izdegšanas vezuma azotē. Tas nav kā attaisnojums, bet tas ir kā milzīgs faktors no abām pusēm, un tur jāsaprot arī tas, ka ja pacients ilgi gaida kaut kādu vizīti, bet pretī ir noguris, izdedzis ārsts, tur tā komunikācija kaut kādā brīdī vienalga aizies nepareizi un netiks saprasta, tā kā kā jau teicu, komunikācija ietekmē ļoti daudz faktoru, un pie viņiem visiem ir jāstrādā.
Tas ir skaidrs.
Arī varētu vēl piebilst, ko jau Vita arī un minēja par šo un otru kolēģi par to, ka, protams, to pacientu pieredzi jau neveido tikai kāds viens cilvēks, tas ir komandas darbs un paralēli tam iet arī šī darbinieku pieredze un labbūtība. Un tas, kas arī saistīts gan ar šo komunikāciju, gan vispār ar organizācijas kultūras aspektiem, jautājumiem, tas arī parādās, mēs arī šogad arī atkārtosim, un jau ir divas reizes veikta šī pacienta drošības kultūras aptauja, kas ir ne pa pacienta pusi, bet par savukārt veselības aprūpes speciālistu iestātes darbiniekiem. Un tur arī ir ietverti dažādi veidi jautājumi, gan par saziņu, gan par vadības iesaisti, gan arī par šo dažādo notikumu ziņošanu, ja ir tādi konstatēti. Un arī šeit mēs redzam to, ka joprojām ļoti liels īpatsvars arī speciālistu vidū norāda to, ka pastāv šī vainošanas kultūra, kad skatās nevis pēc būtības, jeb kā uzlabot, ja kāds atgadījums ir radies tīri sistēmiskā ceļā, bet nu, tiek atrasts tā kā tas viens vainīgais, un līdz ar to, protams, tas neveicina tādu vienotu pozitīvu pacienta drošības kultūras attīstību, kas savukārt arī atkal ietekmē to pacientu pieredzi. Bet arī līdzīgi tas arī šī vainošanas kultūra nav gan arī tikai Latvijā, arī esot dažādos pasaules veselības organizācijas semināros, arī kur tiek runāts gan par šiem pacienta drošības aspektiem, gan par pacientu pieredzi. Arī tur, kad dalība valstīm jautāja, kurš varbūt ir tas problemātiskākais aspekts, ko viņi saredz, kāpēc, nu, kaut kādas lietas nekustās tik ātri, kā gribētos uz priekšu, vai tā pati pieredze neuzlabojas. Tad arī varbūt tiem organizatoriem par tādu pārsteigumu arī lielākā daļa valsts norādīja tieši šo pacientu drošības kultūras problēmu ar šo vainošanas un sodīšanas tā kā kultūru, kas joprojām ir un kas ir jāmēģina jāmainīt, kas, protams, nav tāds ātrs process, kas var notikt tikai pamazām.
Jā, un tā tad ir daudz, kas vēl jādara. Nu, ko šajā brīdī nedaudz atvēlkam elpu un arī apdomājamies par to, kas mums pašiem ir sakāms. Un vēlreiz atgādin klausītājiem, jūs varat sūtīt mums arī savus pieredzes stāstus vai vismaz kādu komentāru, kā jums ir klājies un kā jūs novērtējat savu pieredzi, būdami veselības aprūpas pakalpojumu lietotāji un izmantotāji. Rakstiet, kā jums ir gājis, un mēs mēģināsim saprast, ko varbūt varētu arī palīdzēt atrisināt šādās situācijās.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par pacientu pieredzi un mēģinām saprast, ko mēs varētu mainīt un kā varētu kopumā uzlabot arī veselības aprūpas kvalitāti un kā palīdzēt pacientiem justies labāk dažādās situācijās, jo veselības jautājumi tiešām ir tādi, kas uztrauc mūs visus, un tad, kad mēs nonākam kādā grūtākā situācijā, tad jo vairāk mēs raizējamies par to, vai tiešām viss būs labi. Un mēģināsim šodien atrast atbildes uz daudziem jautājumiem. Bet šis ir tas brīdis, kad es gribētu pieteikt kādu ierakstu, un tas ir par pacientu pieredzi. Inesē Lūsiņai veselības apdrošināšanas nav, jo darba vieta to nevar atļauties, tāpēc būtiski ir pieteikties uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Vispirms ir valsts speciālisti izdot nosūtījumu viņu uz magnētisko rezonansu rokas locītavai. Un ultra sonogrāfija rokas mīkstajiem audiem mēģināja veikt tā, ka pieteikties elektroniskajās internetu vietnēs e-veselība.lv un rinda.ārsti.lv. Kā viņai klājās ar šo visu, mēs noskaidrosim, jo viņu uzklausīja mana kolēģi Daina Zālamana.
Es vienkārši liku uz meklētāju magnētisko rezonansi par valsts naudu. Man neparādījās pilnīgi nekas un pilnīgi neko. Man, piemēram, ir arī cita tāda mazliet operējuma lieta uz rokas. Lipoma, kur aug ar gadiem lielāka, tai vienkārši jānoskaidro, vai viņi neaug jau uz cīpslas. Un tam ir nepieciešama ultrasonogrāfija. Nu, šis ir izmeklējums, pie kura nu, šobrīd es esmu viskaut kur zvanījis. Pagaidām man nav veicies pat iestāties kaut kur rindā pirms rindas. Bet nu, varbūt kaut kādas kvotas atvērsies. Tad jāzvana ir nu, mēneša sākumā. Bet, protams, tas ir milzīgs laika tēriņš. Tu sēdi un gaidi, tur spēlē otrā galā mūzika. Un tad tu gaidi un gaidi, jo operators vai operatori, kas un tur atbildēja otrā pusē, ir aizņemti. Nu, un beigās tu esi darba dienu notērējis, zvanījis un zvanījis. Pie kaut kāda rezultāta tu netiec, ka kaut kas kustētos uz priekšu.
Kad Inese Lūsiņa par problēmām nokļūt uz valsts apmaksātiem izmeklējumiem uzrakstīja Facebook, citi viņai ieteica vērsties kādā konkrētā medicīnas iestādē, un tur izdevies atrast laiku magnētiskajai rezonansei jau maija vidū.
Tas ir veselības centrs MFT. Tur ir tāda elektroniska forma, un tad viņi atzvana 3 darbdienu laikā, lai sarunātu laiku, un viņi sola to izmeklējumu tuvāko 3 mēnešu laikā, es nezinu, varbūt mazliet ilgāk, bet konkretizējot, kurai ķermeņa daļai nepieciešama šī magnētiskā rezonanse, izrādījās, ka attiecīgajā veselības centrā šādu iespēju nav un izrādās kāda viltība, bet to es nekur, teiksim, skatoties tai vietnē neredzu. Izrādās, ka veselības centrs Pārdaugava apstrādā šos pieteikumus, kur ir iesniegti tajā elektroniskajā vietnē pirmdienās, trešdienās un piekdienās. Savukārt otrs centrs, saucās Iļģuciems, apstrādā tavu iesniegto pieteikumu otrdienās, ceturtdienās, sestdienās. Un vēl ir viena problēma. Es esmu tik laimīga, ka man paveicās, man bija 2 vizītes pie traumatologa, viena maksas, vienu man izdevās noķert valsts apmaksāto laiku. Ar to man ļoti paveicās, jo šiem visiem minētajiem izmeklējumiem ir nepieciešami tikai speciālista norīkojumi. Tātad tu jau uz speciālistu gaidi ilgi mēnešiem. Un tikai tad, ja tu esi nonācis pie šī speciālista valsts apmaksātajā laikā, un tātad šim jābūt dubulti ārsts, kuram ir līgums ar valsti, un vizīte pie viņa, konsultācija pie viņa par valsts naudu. Paldies Dievam, es turu šos abus norīkojumus uz ultrasonogrāfiju un uz magnētisko rezonansi, nu tā kā tādus zelta diplomus jāsaka. Bet es gribētu uzsvērt, ka situācija ar piekļuvi speciālistiem, ar piekļuvi izmeklējumiem par valsts noteiktajām kvotām kļūst arvien sliktāk. Jo, piemēram, burtiski pēdējā ziemā pirms Covid, tādā es atceros, kad es tiku diezgan ātri, gan uz datortomogrāfiju, nogaidot kādu mēnesi. Principā rinda bija 2 mēneši, bet man piezvanīja, ka kāda no tās rindas ir atteikušies. Un es tiku arī poliklinikā uz ultrasonogrāfiju. Ne tik vienkārši, tur bija rinda pirms rindas, tādā kladītē, kas eksistēja tolaik vēl pirms dažiem gadiem reģistratūrā. Pēc tam viņi atzvanīja, kad bija jau iespējams pieteikties īstajā rindā, un jāsaka, ka tas nevilkās ne gadu, ne pat pusgadu.
Jā, paldies par pieredzi stāstu un paldies gan Dainai Zālmanai, gan arī Inesē Lūsiņai, ka viņi dalījās ar savu pieredzi. Nu, varbūt arī jums ir kāds komentārs par šo situāciju.
Nu, situācija ir bēdīga un tā ir nacionāla mēroga problēma un tas ir saistīts ar to, ka veselības budžets nav pietiekams. Un šobrīd, kad fokus viss arī ir uz aizsardzību, it kā ir saprotami, ka mēs visu novirzam aizsardzībai. Tā ir mūsu prioritāte, bet tāpat laikā mūsu iedzīvotājiem ir nepieciešams uzlabot savu veselību, lai mums būtu Latvijā iedzīvotāji. Un šeit es tiešām gribētu teikt, ka ir ļoti būtiski veidot kopīgu izpratni visiem ministriem kopumā, valdībai kā tādai, lai mēs varētu kopīgi mēģināt šo situāciju uzlabot. Viena pat veselības ministrija katru gadu cīnās par papildu finansējumu. Katru gadu no lielā saraksta tiek svītroti ārā pozīcijas, kuras mums ir vitāli nepieciešamas iedzīvotājiem Latvijas tautai. Un kamēr mēs kopīgi nebūsim nonākuši pie izpratnes par to, cik veselība ir svarīga, nu, droši vien risinājums nebūs. Tā arī būs, ka šī situācija pasliktināsies. Latvijā, līdzīgi kā visā Eiropā, tauta noveco. Problēmas, veselības problēmas kļūst arvien komplicētākas, arvien vairāk vienam pašam cilvēkam. Līdz ar to ir absolūti skaidrs, ka pēc izmaksas uz vienu iedzīvotāju pieauga ar katru gadu. Nu, tas ir jārisina. To nevar atstāt bez uzraudzības un bez reaģēšanas. Kļūst tādā gadījumā tikai tiešām sliktāk.
Jā. Atgriežoties arī nedaudz pie tā, ko minēja Vitšteina par to atvainošanos, jau un par to, kā tad vispār varētu tikt risināts arī šādas situācijas, kļūdainas diagnozes, jau vai nevērīga attieksme vai kas cits, nu ir ļoti daudz dažādi gadījumi, kas mēdz arī būt cilvēkiem aktuāli. Nu, un viens komentārs ir šāds, man ir pilnīgi vienalga, vai medics, kurš man ir nodarījis ļaunu, protams, nu, nejauši visticamāk, ja tagad man atvainosies, es pat negribu viņu redzēt un īpaši dzirdēt to atvainošanos, man vajag, lai mediķi nepieļauj kļūdas, kuras lielākoties nav labojams. Mums katram ir viena dzīve. Nu, tas varētu liecināt par to, ka tā uztvere varētu būt ļoti sāsināta šādās situācijās. Un tas, ko arī jūs pieminējāt, ja ko eksperts studijā pieminēja šī vainošanas kultūra, tā noteikti ir saistīta ar to cilvēku izjūtu par sevi. Viņš ir tas viens cilvēks ar to savu vienu dzīvi, un tas notikums kļūst par kaut ko ļoti būtisku viņa dzīvē. Tā ir. Un vēl arī tāds komentārs par ļoti tiešām nelāgu gadījumu. Aizbraucām uz reģionālo slimnīcu ar neatliekamo palīdzību, izrakstīja ibumetīnu un aizsūtīja mājās. Pēc trim dienām tikām uz privāto klīniku, kur atklājās, ka ir tromps, un uzticība valsts apmaksātajai medicīnai vairs nav nekāda. Nu, tad ko ar šo?
Nu, es, jā, gribētu komentēt
tas ir notikums,
to, ka, tas ir notikums, un šādi notikumi notiek visā pasaulē. Sāksim ar to. Tā nav valsts vai publiskās, teiksim, veselības aprūpes problēma tik liela, bet šādi notikumi diemžēl notiek, un tāpēc ir ļoti būtiski no tiem mācīties. Un tāpēc ir šī te pacientu drošības sistēma, kura ir jāuzlabo, un tā ir tiešām sistēma, tā darbojas praktiski šādi, ka veselības iestādes aicina savus komandas biedrus, kolēģus, klīnicistus un ne tikai ikvienu, kurš strādā slimnīcā, ziņot par novērotiem riskiem vai jau par notikušām kļūdām. Un tad tālāk ir komanda, kas izvērtē, kā tas varēja notikt, bez vainošanas. Ja? Šeit šis tas stāsts par to, ka ir ļoti svarīgi nevainot šo cilvēku, kas ir noziņojis, un tālāk tiek izstrādāts uzlabojuma plāns, lai nekas tāds negatītos vairāk ar citiem. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka šī informācija nonāk pie konkrētās komandas, kas strādā ar šiem uzlabojumiem. Un ir ļoti būtiski, lai slimnīcas veselības iestādes šādu sistēmu patiešām ievieš.
Un vēl es arī gribēju teikt, ka nu, jautājums, vai tā reģionālā slimnīcas uzņemšanas nodaļa šo gadījumu uzzināja. Nu, mēs tagad runājam, nu, tieši šo te drošības aspektu nevar uzlabot šajā uzņemšanas nodaļā tieši neko, ja viņi nezin, ka viņi ir kļūdījušies vai ka šī kļūda ir notikusi. No drošības sistēmas viedokļa par to, ko runā Vita, tā ir anonīma ziņošana, bet arī šeit ir cilvēciski un arī no tāda nu, kopējā veselības aprūpes punktu skatoties, būtu vērtīgi šai reģionālajai slimnīcas uzņemšanas nodaļai vai tās vadītājiem saņemt kaut vai anonīmu vēstuli par šādu gadījumu, kas viņam liktu pārskatīt kaut kādus procesus savā slimnīcā, kaut kādus klīniskus ceļus, kā rīkoties šādā vai citā situācijā, un tad iespējams citi cilvēki šādās situācijās nenonāks, un tas, ko gribas akcentēt, ka ir arī tāda sabiedrības līdzatbildības un līdzestības nu, tāda atbildība par to, ka mēs visi iesaistamies tajā procesā, nevis mētājam bumbiņu, no viena laukuma puses uz otru, un es te runāju par visiem līmeņiem, gan par ģimenes ārsta kabinetu, gan par slimnīcām, gan arī valdības līmenī. Mēs nevaram visu laiku viens otru vainot, visu laiku mētāties ar apvainojumiem, vai tieši otrādāk ar kaut kādiem aizbildinājumiem, ka mums ir tas vai šītas, un mētā to bumiņu, tā kā tādu karstu kartupeli, ir jāvienojās kaut kādam kopējam mērķim un uz viņu jāiet. Un šeit arī jāsaka, ka tas tiešām būtu bijis vērtīgi, ja šī slimnīca būtu uzzinājuši.
Jā, nu tieši tā.
Es vēlējos arī piebilst tas, ko tieši arī minēju, kad arī mēs redzam savā praksē no šīm aptaujām, kur arī ir, protams, šī tāda brīva teksta lauks, kur pacients var norādīt dažādas gan pateicības, gan tāpat laikā arī, ja kaut kādas problēmas ir bijušas vai iebildumus vai cita veida šos riskus, un tad arī ārstniecības iestādes var uzreiz reaģēt un risināt. Un ārstniecības iestādes arī ir minējušas, ka ļoti ir būtiski šie komentāru sadaļa, kur tiek skatīts, analizēts. Un arī no šīs anketas ir sevišķa sadaļa par šiem pacientu drošības atgadījumiem, vai pacients ir, vai viņam varbūt ir bijis, vai novērojis, un arī tur ir jautājums par to, ja, piemēram, pacients pats pamaņē, vai viņš ziņoja ārstniecības personālam, darbiniekiem, un manuprāt, es pareizi atceros, bija kaut kur mazāk kā puse, pacienti norādīja, ka viņi ir ziņojuši. Līdz ar to, jā, tas ir arī šī pacienta līdzatbildība runāt par to, informēt, jo citreiz arī tiešām tā gadās, ka ārstniecības iestāde pat varbūt nu, to nav pamanījusi vai konkrētais speciālists, lai nu, tā kā varētu primāri reaģēt uz šo atgadījumu. Līdz ar to tas jā, ir būtiski saprast.
Jā, nu tā tad arī tam klausītājam, kurš mums ir uzrakstījis par slikto pieredzi un šoreiz tad slimnīca publiski nenosauks, bet tad tiešām noteikti uzrakstīt slimnīcā, ja par uzņemšanas nodaļu, kur abas reizes klausītājs bija nonācis ar diezgan smagiem iekaisumiem, vienmēr uzņemšana notika nelaipna, pēram, nu tā kā ko tas simulē, ja? Un ārsta uzskatīja, ja, ka ārsts maksā vai tik un tik, ja uzskaita tātad to summu un būs ilgi jāgaida un konteksts ir, nu, tāds, apmēram, kas smags jums nav, jūs varat doties mājās. Nu, un kad ir mūsu klausītājs nogaidīs apmēram stundu, tad ir uztaisīts analīzes un tad attieksme ir mainījusies, jo acīm redzot rezultāti ir liecinājuši par to, ka situācija ir ļoti nopietna un kaut kas ir jārisina. Ja, un, nu, viņš atzīst, ka godīgi sakot, viņam vairs negribas doties uz šo te slimnīcu, un vēl arī ir tā, ka, jā, arī klausītāji vēlreiz atgādina mums par to, ka zvanīt, piemēram, arī uz lielajām slimnīcām, ja, kas ir divas lielās slimnīcas Rīgā, arī tur ir tā, ka neatbild uz e-pastiem, ja neatbild arī, ja neizdod sazvanīt un raksta e-pastā, ja nu, tiešām nesaņem šo te atbildi, tad noteikti klausītājs aicināsim dariet zinām to slimnīcai arī kaut kādā citādā veidā, ja un noteikti tad arī varbūt ir vērts vērsties tieši runāt par pacientu drošības un veselības aprūpas kvalitāti, ja, tad arī šai nodaļai var dot kādu ziņu, ja, un noteikti vajag to stāstīt, kā ir gājis, un vēl arī, vēl, nu, šis laikam ir kazuistisks piemērs, es teiktu, ja, klausītājs raksta, man uztaisīja vēderu sonogrāfiju un pateica, ka žultspulsls ir pārrasti izmēru un ka ir labs, kaut gan tu man to izoperē pirms 2 gadiem, ja, un tad ko darīt? Nu, šis jau tā kā tiešām ir kas tāds, nu, kas arī prasās pēc tāda komentāra, ja, varbūt arī no cita institūcija puses, nu, droši vien dodiet to ziņu tālāk, aicinām klausītājs būt varbūt arī tādiem drosmīgākiem šajā ziņā. Kas mums varētu palīdzēt, kā jums liekas, nu, tieši domājot arī par pašiem pacientiem, ja, ko viņi varētu izdarīt, arī rūpēties par savu drošību, kas būtu tie izceļi, ko jūs ieteiktu?
Pirmais un galvenais, ko mēs esam radījuši Latvijā, ir šis Rīgas pacientu pieredzes aptauju. Tad, kad pacients ir nonācis slimnīcā, viņam ir jāpiekrīt, saņem šo aptauju. Tātad pirmais, ko es aicinātu pacientus, ir parakstīties un pateikt, jā, es esmu gatavs. Jā, es nevis pateiktu, es negribu saņemt kārtējo īziņu vai e-pastu, bet tiešām piekrist. Es varu ar garantiju pateikt, ka tiek izlasīti visi komentāri, kas tiek saņemti aptaujā, visi. Es pati personīgi savulaik, man bija 6 dienas mēnesī, ko es veltīju visu komentāru izlasīšanai. Tātad tie tiek ņemti vērā, tiek nodoti pilnīgi katrai struktūrvienībai, katrai nodaļai, uz kuru tie attiecās. Šie vadītāji analizē viņus, kopā ar savu komandu un strādā pie uzlabojumiem, kas ir nepieciešami. Tas ir tā vērts ieguldīties un iesaistīties. Latvijā šobrīd vidēji mums ir 30% atsaucība no pacientu puses. Tas ir labs salīdzinoši, starptautiski salīdzinoši labs rādītājs, bet, protams, ir 70%, kuri nav snieguši atbildes. Mēs par viņiem neko nezinām.
Es no savas puses gribēju piebilst, ka es novēlētu pacientiem maksimāli sagatavoties, ja tas ir iespējams, ja tas ir plānveida pasākums, sagatavoties šai vizītei, salikt kauzītē visus izmeklējumus, kas ir, uz papīru sarakstīt visus jautājumus, kas ir, jo tad, kad jūs nonākat ārsta kabinetā, pusi no viņiem aizmirstās, ir jauna informācija un jūs iziet ārā un kaut ko neesat pajautājuši un liekas, ka atcerēšos jau visu. Bet tiešām būtiski ir arī pašam sagatavoties vizītei, ja tas, protams, ir nu, iespējams, un tas ir plānveidā, un neuzskatīt, ka mūsu elektroniskās sistēmas nodrošina pieejamību izmeklējumiem. Jā, tās mums atvieglo darbu, jā, tas bieži vien palīdz, bet nevienmēr un visur tas ir pieejams, tāpēc vienmēr labāk ir nodrošināties, jo tās ir jūsu 20, 30, 40 minūtes ar ārstu. Labāk ir pašam būt gatavam tā, lai no savas puses esam izdarījis visu no savas puses, un nu, tad jau arī ārsts izdarīs no savas puses visu iespējamo. Tas ir tas, ko pacients var darīt, un tad, ja viņš redz kļūdu savā veselības aprūpē vai arī esot blakus, kā blakus cilvēks redz kādas problēmas, par tām ziņot, lai tās varētu tikt risinātas.
Tad jābūt ir tiešām ļoti noskaņotam arī aizstāvēt sevi, ja? Un kaut arī tas izklausās tā skarbi, ja, ka būtu tā jādir, bet tomēr tas varētu arī ļoti palīdzēt, un arī tas, ko Vita teica par 30%, mēs paši sevi varam nu, aprūpēt labāk, ja mēs iesaistīsimies, ja mēs ziņosim par to, kā mēs jūtamies, jo tas jau nebūs tikai par to plāksnīt, kā tur ir noformulēts, ja tas teikums tālāk iet aizliegts, vai arī mēs novērtēsim to, ka jūs paliksiet varbūt šeit, vai arī mēs esam pateicīgi par klusumu un tā tālāk. Nu, vēl noteikti arī no savas puses un arī no mūsu nu, raidījuma veidotāja komandas puses gribu pateikt, ka mēs turpināsim apkopot pacientu pieredzi un mēs to arī analizēsim un noteikti aicināsim ekspertus, gan tos, kas bija šajā reizē studijā, gan arī citus, lai mums labāk kopā izdodas arī mainīt lietas. Nu, vēl arī par klausītājiem viņi tā piebilst, ka par precēm un pakalpojumiem ir patērētā tiesība aizsardzības centrs, ja, bet pacientiem nav nekās sakrīga. Tas ir viņu secinājums joprojām. Nu, tā, nu tas ir. Nu, cerams, ka izdosies, jā, aizvien pilnveidot arī pašu pacientu pieredzi par to, ka viņi var mēģināt runāt par to, kā viņi jūtas. Arī tas droši vien ir tāds komunikācijas jautājums.
Protams, puse no veselības aprūpes ir par komunikāciju, jo bieži vien komunikācija arī izšķir jautājumus par to, kādu izmeklējumu mēs nozīmēsim, cik labi ir izdevies ievākt saucamo anamnēzi un visu pārējo, protams, tam ir būtiska nozīme, un es novēlu, lai arī šī veselības komunikācijas joma Latvijā tiktu attīstīta, jo arī pasaules pieredze rāda, ka tam ir būtiska nozīme kopējā veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanā.
Nu jā, tā tad ir daudz, kas vēl darāms, un mēs tiešām visi kopā varam mēģināt šo pacientu pieredzi gan izmantot veselības pakalpojumu labākai nodrošināšanai, gan arī, protams, kopumā mums tas veselības stāvoklis visiem kā nācijai varētu uzlaboties, un mēs varētu labāku dzīvi sev paši sarūpēt. Jā, klausītājiem gribu atgādināt, nepiemirstiet, ka jūs varat arī Latvijas radio lietotni izmantot, lai klausītos raidījumu kā labāk dzīvot, bet savukārt kontā kā labāk sociālajos medijos, gan TikTokā, gan Instagramā, jūs varat atrast arī īstas praktiskas video par raidījumu tematiem. Un es aicinu jums pievērsties tam tiešām interesants lietas atradīsiet un varbūt arī kādu jaunu domu varat nu, sarūpēt paši sev un varbūt kādu tematu ierosināt. Tas visiem arī varētu noderēt. Tas arī viens no tādiem ceļiem, kur mēs varam iet. Jā, un par rītdienu. Rīt apspriedīsim to, kā saulēnā brīvdienā vai svētku dienā var būt arī kādā citā vietā, ne tikai Rīgas centrā, jo Latvijā netrūkst skaistu vietu, kur nav drūzmas, bet tur ir vairāk šī skaistuma. Un par mazāk tādām zināmām, bet ļoti, ļoti skaistām vietām Latvijā, par to tad rīt varēsiet arī uzzināt vairāk. Nu, šajā brīdī teikšu paldies ekspertiem, kas bija studijā, un tiešām paldies par informāciju, paldies par uzmundrinājumu un nepiemirstiet, ja, ka jūs varat ziņot par savu veselības pieredzi, veselības aprūpas pieredzi arī pacientu drošības un veselības aprūpas kvalitātes pilnveids nodaļai, ja droši sūtiet ziņu kādu tur, arī varat interesēties citur un nepiemirstiet arī pašai slimnīcai vai aprūpas iestādē vai veselības aprūpas iestādē pateikt, kā tad jums klājās, lai arī viņi to zina. Jā, paldies gan Lindai Šauriņai, gan Vitai Šteinai, gan arī Irisai Zīlei Velikai un klausītājiem arī ļoti, ļoti liels paldies un lai jums visiem veselība. Atā!